Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 7 mai, la microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Previziuni meteo mai întâi, ploi astăzi cu toate cele obișnuite ale verii, inclusiv cu fulgere și tunete pe tot cuprinsul Republicii Moldova.
Fără influență prea mare asupra temperaturilor din această perioadă, vor fi 18-20 de grade din extremitatea nordică până în codrii centrali, iar în rest spre sud valorile termice vor crește grad cu grad până la 23 Celsius.
Medicamentele, oricât de incredibil ar părea, se pot ieftini simțitor dacă niște modificări ale legislației făcute sau în proces de a fi operate vor avea efectul promis după ce vor intra în vigoare. O convorbire despre cel puțin promisiuni tămăduitoare în acest sens va urma peste câteva minute. O convorbire cu ministrul sănătății Mircea Buga.
Apoi vă vom prezenta o nouă ediție a rubricei îngrijite de Iulian Ciocan, realitatea cu amănuntul. Astăzi revenind la programele școlare. Tot atunci, jurnal de corespondență semnat Alexandru Călinescu, care vorbește astăzi despre primarul social-democrat al Iașului în centrul unei telenovele.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Renato Usati a revenit în Moldova. ANRE ezită în continuare să scumpească gazele și curentul. Și în Marea Britanie au loc alegeri generale cu rezultat imprevizibil. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Omul de afaceri și politicianul Renato Usati a revenit ieri în Republica Moldova după 5 luni petrecute în Rusia, unde plecase când partidul său a fost exclus în ultimul moment de la parlamentarele din noiembrie. Politicianul acuzat că și-ar fi finanțat campania parlamentară din fonduri primite ilegal din Rusia, intenționează să candideze la alegerile locale din 14 iunie la funcția de primar al orașului Bălți. Usati, care a fost așteptat ieri la aeroport de zeci de susținători, a explicat absența îndelungată prin temerea că poate fi reținut de poliție. Renato Usati, care conduce partidul nostru, susține că autoritățile moldovene ar fi deschis împotriva lui 16 dosare penale. Parlamentul ar urma să discute astăzi un proiect de lege înaintat de comuniști privind consolidarea neutralității Republicii Moldova. Potrivit ediției electronice a ziarului Timpul, legea ar interzice militarilor moldoveni să participe la acțiuni de menținere a păcii sub egida Națiunilor Unite și armonizarea pregătirii de luptă cu vreo uniune politică militară. Legea mai prevede că Moldova poate apela la ajutor străin pentru a-și menține neutralitatea. Moldova este stat neutru prin Constituție, dar pe fondul crizei ucrainene s-a redeschis dezbaterea dacă n-ar fi mai bine să adere la Alianța Nord-Atlantică, NATO, cu care are deocamdată relații de cooperare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică amână să dea curs cererilor furnizorilor de a mări tarifele la energie electrică și gaze. Potrivit Moldpress, ANRE a spus ieri că înainte de a lua vreo decizie, dorește efectuarea unui audit, preferabil de către o companie străină. Gaz Natural Fenosa a cerut scumpirea energiei electrice cu cel puțin 50% începând de la 1 aprilie. Întreprinderile Red Nord și Red Nord Vest au solicitat scumpiri de 50% și respectiv 61%. Iar Moldova Gaz a solicitat scumpirea gazelor în medie cu 48%. Furnizorii invocă faptul că leul s-a devalorizat mult față de dolar și că tarifele nu s-au mai modificat de multă vreme. Britanicii merg astăzi la vot pentru a-și alege un nou parlament și o nouă guvernare pentru următorii 5 ani. Agenția Reuters scrie că vor fi cele mai imprevizibile alegeri ținute în Marea Britanie în ultimele decenii, sondajele de opinie indicând o cursă foarte strânsă între cele două mari partide tradiționale, conservator și laburist. Sondajele mai sugerează că naționaliștii scoțieni ar putea deveni a treia forță politică din Marea Britanie. În portul polonez Gdansk de la Marea Baltică începe astăzi manifestări dedicate împlinirii a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Potrivit AFP, manifestările ținute în prezența a 14 șefi de stat din Europa au ca temă faptul că eliberarea de fascism a fost urmată pentru multe țări central și este europene de 45 de ani de dominație sovietică. Președintele polonez Bronislav Komorowski a cerut participanților să meriteze nu la una, ci la trei aniversări: 70 de ani de la sfârșitul războiului, 70 de ani de la conferința de la Ialta, soldată cu divizarea Europei, și 25 de ani de la căderea comunismului sărbătoriți anul trecut. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Mircea Țicudean. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Iar diseară la Moldova 1 vă prezentăm o poveste teatrală.
Îi vedem pe scenă în lumina reflectoarelor, îi răsplătim cu admirație, flori și aplauze, îi invidiem poate pentru viața s-ar părea frumoasă pe care o au, dar ce se ascunde după cortină, cum își joacă actorii rolurile de zi cu zi, cele neinventate din viața reală, în condițiile în care, conform scenariului scris de statul Republica Moldova, trebuie să se descurce cu lefuri aflate la limita de subsistență.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Sănătății Mircea Buga. Domnule ministru, bună dimineața.
Bună dimineața, domnule ministru, și vă mulțumim pentru timpul acordat ascultătorilor noștri. Așadar, amendamente deja operate sau pe care de a fi la legislația privind medicamentele și activitatea farmaceutică ar promite o ieftinire de circa 14%, dacă nu mă înșel, a aproape tuturor medicamentelor din farmacii, cu riscul de a vă repeta, cum s-au concretizat sau ar urma să se concretizeze aceste deocamdată bune intenții?
Da, în primul rând și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vorbind de subiectul medicamentului, vă amintit așa numita criza medicamentelor care a fost la început acestui an și au fost o serie de disfuncționalități în sistem și atunci pe platformă guvernamentală, cât și pe cea parlamentară, am avut o serie de întruniri, inclusiv cu specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății, colegii de la universitate, din cadrul Ministerului Agenției Medicamentelor, toți cei care până la urmă au venit cu soluții pe diverse dimensiuni, am zis să avem o abordare sistemică. Deci dacă am vorbit de prețul care este înregistrat în catalogul de prețuri, aici am venit cu un mecanism nou și zilele trecute am aprobat și un ordin care a permis diminuarea prețului la medicamente, la un prim grup, să zicem, de medicamente, 277 medicamente din această listă. Dacă anterior producătorii puteau cere doar creșterea prețului în funcție de deprecierea valutei naționale, acum, datorită amendamentelor care au fost aprobate de către Parlament, avem și mecanismul invers, când Ministerul Sănătății din oficiu poate interveni și diminua acest preț. Și este o echitate dintr-un punct de vedere, pe de altă parte și pacienții vor simți prin banii care îi achită în sistemul de sănătate că vor plăti plăți mai mici. Al doilea mecanism care a fost mediatizat ieri și aprobat, zicem, la guvern, el ține de amendamentele care sperăm să treacă și la Parlament și ce vizează adaosul comercial la medicamente. Deci prețul care este înregistrat în catalog, la el se aplică adaos comercial în depozite și ulterior în farmacii, era până la 40%, fără o diferențiere clară pe alte segmente de preț. Acum, similar unor practici europene, a fost studiată practica mai multor țări, s-a venit cu un astfel de mecanism care divizează medicamentele de piață în 5 grupuri și grupul cel mai scump de medicamente va putea avea un adaos comercial mai mare de 16%, deci 5 plus 11, 5 în depozit și 11 în farmacii. N-aș vrea mult să insist pe detalii, dar în esență, în final, oamenii sau circa 80% de medicamente vor trebui să aibă un preț mai mic, în mediu cam cu 14% pe ambele filiere, atât în gros și în detail, dacă vorbim ca impact financiar asupra pacienților. Deci acesta este al doilea mecanism care sperăm și noi să fie aprobat în curând de către Parlament. Deși vreau să zic, nu va fi simplu, îmi dau seama că este și un puternic lobby farmaceutic în orice societate și în întreaga lume.
Da, tocmai asta, domnule ministru, voiam și să precizăm, înseamnă oare reducerea prognozată cu, iată, 14% pentru toate medicamentele sau aproape toate, o reducere corespunzătoare și a veniturilor businessului farmaceutic? Va accepta, de exemplu, businessul cu entuziasm aceste schimbări sau va opune rezistență, cum s-a întâmplat?
Asta și vă spuneam că nu sunt sigur că va exista un entuziasm, dar până la urmă trebuie să fie și o înțelegere. Cetatea noastră, când este o capacitate de cumpărare a populației destul de scăzută și până la urmă 70% din totalul mijloacelor financiare pe care pacienții le cheltuie în sistemul de sănătate sunt plătite pentru medicamente care le procură în farmacii. Și lucrul acesta nu ne poate satisface și până la urmă trebuie să existe înțelegere din ambele părți, de atât din partea guvernamentală, a societății în ansamblu, care insistă pe diminuarea prețului și micșorarea eventuală a profitului comercianților. Cred că și ei, fiind parte acestei societăți, urmează să se adapteze noilor realități.
Înseamnă asta, domnule ministru, că veniturile acestui business le considerați exagerate deocamdată?
Noi considerăm că, de fapt, cheltuielile pacienților sunt exagerate. Și aici noi încercăm să insistăm și mai ales că modelul dat care a fost pregătit de comun cu, vă spuneam, cu experții și a Organizației Mondiale a Sănătății și care este similar a altor state europene, este bine, inclusiv și în România există un astfel de model, este bine să fie și în Republica Moldova.
Dar cum se
40%
face?
Un adaus pentru medicamente, cred că uneori depășește capacitatea de cumpărare a unui pacient din Republica Moldova.
Cum se face că în Uniunea Europeană, în România, despre care tocmai vorbeați, unele medicamente sunt deseori mai ieftine și au fost aduse exemple multe în acest sens?
Indiscutabil că există și astfel de cazuri și astea două mecanisme care am încercat noi să le modificăm, este parte a întrebării din asta de ce se întâmplă în alte state și avem prețuri mai mici. De altă parte, să nu uităm că este și o piață corespunzătoare. Orice țară europeană are și o piață de desfacere mult mai mare și există și mecanisme concurențiale, până la urmă, care influențează prețul pe o piață anume. Dar cu toate acestea, chiar și pe o piață mică ca în Republica Moldova, trebuie să intervenim și vom interveni. Mai ales că avem în vizor și zilele următoare să venim cu alte modificări ce ține, zicem, de creșterea cotei de compensare pentru medicamente din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, mai ales pentru pacienți hipertensivi, pentru preparate antihipertensive care sunt cumpărate din farmacii, de la 50% cât este în mediu acum până la 70%, iarăși va avea impact asupra banilor cheltuiți de către pacient.
Deci este vorba de posibilitatea ieftinirii și a medicamentelor compensate total sau parțial, înțelegem.
Să zicem așa că statul va interveni cu o cotă mai mare în compensarea lor, respectiv pacienții vor compensa mai puțin din buzunarul propriu. Și al doilea lucru care am vrut să vă spun, completarea acestei liste de medicamente compensate, acum au adăugat și fonduri suplimentare în sistemul de sănătate, anume pentru acest scop. Am avut și o înțelegere cu donatorii externi, inclusiv Republica Moldova va avea și fonduri suplimentare pentru acest lucru și vom interveni și la numărul de medicamente inclus în lista celor compensate. Deci vor apărea și alte grupuri, cred că se va dubla această listă către sfârșitul acestui an.
Da, apropo, cum aflu eu pacient obișnuit, fără prea mult, cum să zic, îndemânare, abilitate la internet, de exemplu, dacă leacurile de care am nevoie sunt compensate sau nu? Și vă întreb, deoarece cifre ale ONG-urilor prezentate nu de mult au arătat că 76%, dacă mi-amintesc bine, cifra din pacienții asigurați n-ar avea din vari motive acces la medicamentele compensate. Există situația, ce fel de remediu ar avea în condițiile, cum spuneam, când lumea nu prea știe, iar medicii ezită deseori din spirit de economie să prescrie aceste medicamente?
Și da și nu. Deci, până la urmă, există și problema informării. Evident că informația suplimentară nu strică în orice domeniu, inclusiv și în domeniul medicamentului, domeniul sănătății. Și medicii de familie ar trebui să aibă o activitate mai proactivă, așa, să îndrume pe pacienți, să le arate lista respectivă de medicamente. Pe de altă parte, știm că și disponibilitatea multora dintre noi de a merge direct în farmacii, a evita veriga medicului de familie, și-a procurat din cont propriu, având anumite cunoștințe destul de sumare în sistemul de sănătate, dar mergem în farmacie și ne procurăm medicamente, chiar trecând peste etapa celor compensate. Este o comoditate creată pe parcursul anului, la care tot, apropo, trebuie să ne gândim foarte bine, deoarece suprautilizarea medicamentelor în Republica Moldova este cunoscută și inclusiv pe plan mondial. Aici avem o suprautilizare extraordinară, mai ales în domeniul antibioticului și nu numai. Deci, până la urmă, sunt ambele aspecte, informarea de o parte, dar și deprinderile noastre, hai să zicem așa, de ani, de ani, de zile, fără rețetă, de a merge în farmacie, de a procura individual orice tip de preparat am fost chiar anachit. Pentru noi e cea mai grav pentru copii.
Domnule ministru, probabil pentru toată lumea va fi salutară această inițiativă a ministerului. Toată lumea își dorește reducerea prețurilor, în afară poate de businessul farmaceutic. Dar întrebarea ar fi, până la această inițiativă, nu a avut nimeni fericită idee de a nuanța povestea asta cu adaosul comercial?
Nu pot să știu în detaliu toate lucrurile. Poate și-au fi fost idei și pe parcursul anilor. Acum vreau să zic de când sunt eu în funcție ce am reușit să facem și vreau să zic că nu este simplu nici în condițiile actuale de a face modificări. Dar oricum trebuie să ne miștem înainte. Asta
Asta e
noastră, celor de la Guria.
Iertați-mi întrebarea, să spunem așa, mai coincidența acestor promisiuni de ieftinire, promisiuni deocamdată de ieftinire a medicamentelor cu sezonul preelectoral e pură întâmplare.
Nu cred că are o legătură directă cu domeniul electoral, mai ales că noi, de ce am inițiat aceste activități încă din februarie.
Nu cum mă gândeam că ar fi putut favoriza, nu?
Este un proces, nu cred. Este un proces care continuă de mai mulți ani, chiar dacă vă spuneam, zicem, de compensarea medicamentelor și creșterea ratei de compensare și ajutarea pacienților în acest sens, sau numărului de medicamente care sunt incluse. Noi le avem incluse într-un acord semnat între guvern și Banca Mondială încă în anul trecut. Acum un an, hai să zicem, mai mult, și nu cred că este nemijlocit o legătură.
Da, vorbesc despre riscuri de natură să dea peste cap cele dorite, vorbesc despre lobby pentru companiile, pentru businessul farmaceutic. De unde poate veni acest risc în Parlament? Dinspre ce formațiuni?
Nu vreau să vă spun că din partea formațiunilor. Eu zic în orice societate, vă spuneam, și în toată lumea, domeniul medicamentului, domeniul petrolului sau alte domenii sunt cele mai profitabile. Și aici evident că există și un lobby farmaceutic puternic și nu mi-aș dori ca să existe o influență în acest sens. Dar să vedem până cum va trece această lege de Parlament și chiar v-aș ruga și pe dumneavoastră să monitorizați acest lucru, să vedem că până la urmă și pe noi ne interesează și pe cel mai mult cetățenii noștri interesează să avem o claritate în acest domeniu.
Da. Având în vedere, domnule ministru, dosarul răsunător al licitațiilor trucate în sectorul medical, ancheta este acum în derulare, lucrurile sperăm că se vor lămuri, dar n-ar exista și necesitatea unor amendamente și aici, care să diminueze, iată, și pe această cale, posibilitatea însăși a trucării licitațiilor în medicină?
Vreau să vă spun că, în primul rând, acest lucru sau această anchetă care este în derulare, într-adevăr, este un moment neplăcut și pentru sistemul de sănătate și pentru mine personal. Deci, creează o atmosferă așa mai încordată chiar în rândul lucrătorilor medicali și în întreaga structură medicală pe care o gestionez. Dar cu toate acestea trebuie să depășim și așteptăm și noi cu nerăbdare cu ce să va finaliza această anchetă și să avem rezultatul final al unei anchete și a unui proces judiciar transparent și corect. Cât privește legislația în vigoare, dacă vorbim de echipamente medicale, și acolo a fost vizat mai mult, au fost vizat cei care nu au fost reținut în domeniul achiziției de echipament medical, probabil că da, trebuie de intervenit inclusiv în legea privind la dispozitive medicale să vedem dacă există careva elemente care ar putea provoca un comportament corupțional pe capitolul achizițiilor. Pe de altă parte, știu că și legislația cu privire la achiziții actualmente este perfectată o nouă lege și care urmează să fie aprobată de Parlament. și posibil și acolo vor fi incluse o serie de bariere pentru potențiale fapte de corupție, nu atât în, numai, să zicem, numai în sistemul medical, în întregul sistem de achiziții, care orice procurare din sistem medical este ghidată de legislația generală din domeniul achizițiilor, deci nu este ceva specific pentru domeniul medical numai în sistem.
Da. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră și vă dorim succese. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul sănătății Mircea Buga.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, unde Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșe. Peste câteva minute vă prezentăm revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Mircea Țicudean.
Omul de afaceri și politicianul Renato Usatăi a revenit ieri în Republica Moldova după 5 luni petrecute în Rusia, unde a plecat când partidul său a fost exclus în ultimul moment de la parlamentarele din noiembrie anul trecut. Politicianul acuzat că și-ar fi finanțat campania parlamentară din fonduri primite ilegal din Rusia, intenționează să candideze la alegerile locale din 14 iunie la funcția de primar al orașului Bălți. Parlamentul ar urma să discute astăzi un proiect de lege înaintat de comuniști privind consolidarea neutralității Republicii Moldova. Potrivit ediției electronice a ziarului Timpul, legea ar interzice militarilor moldoveni să participe la acțiuni de menținere a păcii sub egida ONU și armonizarea pregătirii de luptă cu vreo uniune politică militară. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică amână în continuare să dea curs cererilor furnizorilor de a mări tarifele la energie electrică și gaze. Potrivit Mold Press, ANRE a spus miercuri că înainte de a lua vreo decizie, dorește efectuarea unui audit, preferabil de către o companie internațională. Britanicii merg astăzi la vot pentru a-și alege un nou parlament și o nouă guvernare pentru următorii 5 ani. Agenția Reuters scrie că vor fi cele mai imprevizibile alegeri ținute în Marea Britanie în ultimele decenii, sondajele de opinie indicând o cursă foarte strânsă între cele două mari partide tradiționale, conservator și laburist. În portul polonez Gdansk de la Marea Baltică încep astăzi manifestările dedicate împlinirii a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Potrivit agenției France Press, manifestările ținute în prezența a 14 șefi de stat din Europa au ca temă faptul că eliberarea de fascism și hitlerism a fost urmată pentru multe țări central și est europene de 45 de ani de dominație sovietică. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revista presei. Raportul Kroll se constituie într-un fel de fir al Ariadnei care creează condiții excelente anchetelor ulterioare să iasă cu bine din coridoarele întortocheate ale trapazlicurilor bancare de la noi și să găsească în cele din urmă calea spre adevăr. Scrie Petru Bogat în cadrul unei analize publicate pe portalul Politicon. Pentru Bogat, documentul probează 4 lucruri, iar primul ar fi legat de cadrul legislativ din sistemul bancar, atât de defectuos, crede autorul, încât le deschide seifurile unor hoți suspuși, permițându-le să fure cu autocarul, avionul și chiar cu tren. În al doilea rând, raportul ar fi o dovadă că autorul nemijlocit al jafului a fost grupul criminal Ilan Șor, care, prin persoane interpuse, firme fantome și credite efective, ar fi sustras miliarde de lei de la cele trei bănci. Alte două concluzii pe care le formulează Bogatul și pe care am să le citez sunt că legăturile tenebre între diferiți jucători antrenați în acest jaf date în vileag de ancheta Kroll demonstrează că urmele tâlhăriei ar duce spre Federația Rusă, iar Banca Națională, cel puțin în ultimii 2 ani când fusese redevalizate băncile, nu a avut o reacție promptă. Comentatorul trage linie după aceste constatări și spune: în spatele prădăciunii se află influente cercuri politice din vârful piramidei de la Chișinău. La același subiect scrie Victor Ciobanu pe pagina de internet a Ziarului Național: impresia sa e că s-a făcut investigarea activităților grupului de companișor. Evident că aceasta are implicație, scrie Victor Ciobanu. Întrebarea este dacă doar el a... A doua impresie a autorului este că Banca Națională a formulat din start temele de investigație pentru Kroll foarte îngust. De aceea în raport nu se zice nimic despre instituțiile statului, guvernul cu hotărârile secrete, BNM care n-a stopat operațiunile suspecte, CNPF, CNA, Procuratura Generală, SIS-ul, etc. Toți au știut ce se întâmplă, dar n-au reacționat, scrie editorialistul. Ion Preașcă de la Mall Street prezintă date din biografia omului de afaceri Ilan Șor, reținut și arestat după publicarea raportului Kroll. A fost cunoscut până în anul 2011 ca proprietar al celei mai mari rețele de magazine duty free din Moldova, Dufremol, a echipei de fotbal Milsami, a unui hotel și a unei companii de asigurări. În ultimii 2 ani, afacerile sale s-au extins în progresie geometrică, scrie Ion Preașcă, el ajungând să coordoneze neoficial 3 bănci, pe baza cărora voia să creeze cel mai mare holding bancar din Moldova, notează în continuare jurnalistul. Ilan Șor mai deține firma Mold Classica, Internațional Hotel Classic, o serie de imobile, afaceri în Rusia și Kârgâzstan. O mare parte din avere a fost moștenită de la tatăl său, Miron Șor, mai scrie Ion Preașcă în ziarul Mold Street, pe portalul Mold Street. Mai multe teme din presa de astăzi găsiți la revista Presie, inclusiv o investigație din ziarul de gardă despre averile șefilor procuraturii.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit de unes cu un coleg de breaslă, cu un ziarist incisiv. Măi, mare bazacone ai mai scris zilele astea, mi-a spus colegul de breaslă privindu-mă reprobator. Apoi mi-a vorbit câteva minute despre cât de important este totuși ca elevii să studieze sistemul nervos al viermelui plat. Reieșea din spusele lui că știința e foarte importantă, că moldovenii trebuie să-i acorde mai multă atenție, că studiul sistemului nervos al viermelui plat e mai benefic decât învățarea unei poezii oarecare. N-am spus că nimeni nu trebuie să studieze viermele plat, am spus că nu e nevoie să o facă toți. Am spus că elevii au un program mult prea încărcat și anumite lucruri ar putea fi omise dacă nu mai ai nevoie de ele în viață, am făcut eu o precizare. Vorbești bazaconii, frate. Toți elevii trebuie să știe asta, toți. Sunt chestiuni de cultură generală, o ținea morțiș ziaristul incisiv. Bine, dar am dreptul să am o părere, l-am întrebat. Poți să o ai, dar dreptate am eu, mi-a spus cu convingere deplină jurnalistul incisiv. Dar nu ești la fel de subiectiv ca și mine, l-am întrebat. Sunt subiectiv, dar părerea mea contează mai mult. Tu ești un simplu ziarist? Scrii tablete. Pe când eu sunt un lider de opinie și o sumedenie de oameni mă respectă, a ridicat tonul jurnalistul incisiv și a plecat îmbufnat. Am rămas o vreme cu privirea pierdută în gol. Va să zic că el e cogeamete lider de opinie și eu nu știam. Și să fii lider de opinie aici în Republica Moldova e mare lucru. Da, dacă e așa, mă fac mic, insignifiant, îmi recunosc vina, renunț la opinia mea și spun răspicat. Să învețe toți, dar absolut toți, sistemul nervos al viermelui plat.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. merge Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 și vom încheia imediat această emisiune matinală. Nu înainte însă de a vă reaminti că jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu poate fi găsit pe site-ul Europei Libere.
La fel vă amintim că la 19 noi difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. La revedere! Aici, Radio Europa Liberă.